ogledalo.
U Podgorici je u subotu 17. jula 2010. godine održana konstitutivna sjednica društva članova Matice Srpske u Crnoj Gori. Na samom početku ovog rada sve prisutne pozdravio je Blažo Papović, predsjednik odbora za pripremu konstitutivne sjednice. On je na samom početku podsjetio na 1826. godinu i grad Peštu gdje je osnovana Matica Srpska i podsjetio je na sve ono što je Matica Srpska uradila na društvenom, političkom i ekonomskom planu kada je u pitanju srpski narod. On je rekao da Matica Srpska i osnivanje društva članova Matice Srpske u Crnoj Gori neće biti uperena ni protiv koga, a da će biti otvorena za sve. Na samom početku gospodin Papović dao je riječ njegovom visokopreosveštenstvu, arhijepiskopu cetinskom, mitropolitu crnogorsko-primorskom, gospodinu Amfilohiju, koji je pozdravio sve prisutne i blagoslovio ovaj sastanak.
Časno predsjedništvo, gospodine predsjedniče Matice Srpske, preosvešteni vladiko, gospodine ministre, gospodine ambasadore, predstavnici ambasada Rusije, Bugarske, Ukrajine, predstavnici iz Republike Srbije, časni članovi Matice Srpske i gosti ovoga sabranja, dozvolite mi da vas u svojstvu nasljednika na tronu arhijepiskopa cetinskog mitropolije crnogorsko-primorskog blaženog spomena mitropolita Petra II. Petrovića Njegoša, jednog od prvih ali i najznačajnijih članova i dobrotvora Matice Srpske, u njenoj skoro dovijekovnoj istoriji, u svojstvu člana Matice Srpske i predsjednika Njegoševog odbora pri Matici Srpskoj, dozvolite mi da vas pozdravim i da vam poželim uspješan rad ove osnivačke skupštine društva članova Matice Srpske u Crnoj Gori. Matica Srpska je odigrala u 19. i u 20. vijeku izuzetnu ulogu u napređenju kulturnog, naučnog, književnog, društvenog i duhovnog života našeg naroda i šire od njega. Naime, iako po nazivu i namjeni kulturno-naučna ustanova srpskog naroda, u njenom životu i radu i plodovima toga skoro do vjekovnog rada i postojanja uzeli su učešća i mnogi pripadnici drugih naroda sa prostora nekadašnje Austro-Ugarske, a i kasnije sa prostora bivše Jugoslavije i šire od nje. Skoro od svog osnivanja Matica je imala brojne saradnike i članove između ostalog i sa prostora Crne Gore i Hercegovine. Otuda osnivanje društva članova Matice Srpske u Crnoj Gori nije nikakva novina. To predstavlja samo nastavak njenog vjekovnog živog prisustva i djelovanja na ovim prostorima. U to ime dozvolite još jedan put da vas pozdravim, vas članove Matice Srpske u Crnoj Gori i goste, sa posebnom radošću da poželim uspjeha i sa poštovanjem želeći posebnu dobrodošlicu sadašnjem predsjedniku Matice Srpske, gospodinu akademiku Čedomiru Popovu. Dobrodošli i blagosloven ovaj rad i ovaj poduhvat društva članova Matice Srpske u Crnoj Gori. Hvala.
Također na samom početku, kao što to i priliči, prisutnima se obratio akademik Čedomir Popov, predsjednik Matice Srpske.
Vaše visoko preosveštenstvo, i svi drugi visoki gosti iz našeg društvenog, političkog i kulturnog života, ali pre svega dragi i poštovani članovi i prijatelji, ne samo članovi nego i prijatelji Matice Srpske u Crnoj Gori, u ime ovog najstarijeg, kako se onda govorilo, svesrpskog zavedenija književnosti, jezika, istorije i nacionalne kulture u celini, eto, dopala mi je čast i zadatak i zadovoljstvo da vas od sveg srca pozdravim i da poželim uspješan rad o ovom skupu i svim drugim skupovima i akcijama društva članova i prijatelja Matice Srpske. Osnivanje vašeg društva, isto kao i osnivanje sličnih društava u Banja Luci, u Zrenjaninu, u Kikindi, u Nišu, Ivanjici, predstavlja novi korak od 7 milja u ispunjavanju misije koju su pre gotovo 185 godina, to će biti 16. februara naredne godine, njeni osnivači ostavili u amanet budućim naraštajom i Matice Srpske i srpskog naroda u celini. Ta misija bila je izgrađivanje, širenje i odbrana kulturnog i duhovnog jedinstva srpskog naroda, ma na kojim se meridijanima on nalazio, ma u čijim granicama i državnopravnim okvirima živeo i ma u kojim društvenim i političkim sistemima i režimima morao da se prilagođava. Ovu nimalo laku, ponekad pretešku misiju Matica Srpska vrši blizu dva veka. Stalnu podršku u njenom ispunjavanju imala je samo u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, a u drugoj polovini 20. i na pragu 21. veka, do duše često i preko volje i uz škrgu zuba i od država Srba i Južnih Slovena u kojima se sticajem istorijskih okolnosti nalazi. 7 država je preživela Matica Srpska. Najznačajnija podrška i pomoć Matici Srpskoj bila je međutim ona koja je dolazila sa strane i iz redova srpskih rodoljuba, svesnih nezamenljive uloge tradicije, jezika, književnosti, nauke i drugih kulturnih tekovina svoga naroda. Istorijsko iskustvo i politička mudrost najistaknutijih nosilaca i tvoraca vrhunskih vrednosti srpskog duha i nacionalne ideje učili su ih da je kultura najčvršća spona i najtrajnija odbrana narodnog identiteta i celovitosti. Društveni sistemi, ekonomske integracije, državne granice i suverenitete, politička ustrojstva i vladavine krhkiji su, lomljiviji i prolazniji od kulturnog i duhovnog jedinstva svakog naroda, a ne samo srpskog. To iskustvo održalo je jedinstvo svih istorijskih naroda, a pre svega onih malih, na večito trusnim geopolitičkim prostorima na kakvim i srpski narod. Naše milenijumske dramatične i tragične istorijske uspomene učvrstile su nas u uverenju da je naša vlastita, izvorna i autentična kultura najpouzdanija garancija ne samo nacionalnog napretka, već i samog opstanka. Sve ovo ne znači nikakvo zatvaranje u sve svoje pa i prevaziđene vrednosti prošlih vremena. Ne znači ni stavljanje prepreka pred dostignuća savremene i buduće svetske civilizacije koja se neumitno stvara i širi. Prihvatanje tih dostignuća je također kondicija sine qua non za egzistenciju naroda u savremenom svetu. Ali to znači prožimanje i uklapanje naših sopstvenih vrednosti i stvaralačkih potencijala u te nove civilizacijske tokove i tendencije. Nacionalne kulture su neuništive, osim ako narod koji ih je izgradio ne bude sam radio da ih minimizuje i razori. Jer treba biti svestan da samo ujedinjeni svet nacionalnih kultura i njihovih posebnosti može stvoriti demokratski povezani univerzum ravnopravnih ljudi i ravnopravnih naroda. Drugačija univerzalizacija ljudi i identiteta nateranih u jednoobrazno modeliranu celinu bio bi svet masovnog ropstva i ljudskog otuđenja. Matica Srpska zalaže svoje kreativne mogućnosti upravo za takve ciljeve: svet povezanih, za komunikaciju otvorenih nacionalnih kultura. Za takav odnose sa kulturama drugih naroda neophodno je, razume se, naše sopstveno kulturno jedinstvo. Ono se postiže i individualnim stvaralaštvom, ali i institucionalnim povezivanjem kreativnih snaga našeg naroda. Okupljanje stvaralaca iz raznih oblasti kulture, Matica izrasta u svojevrsni centar za intelektualnu sintezu svih Srba i nesrba koji bogate znanja o nama i za nas. Za tako ambiciozan zadatak koji u sebi nosi najplemenitije neprevaziđene poruke i pouke moderne evropske kulture koje su nam ostavili Dositej i Vuk, Njegoš i Andrić, Savo Mrkalj i Aleksandar Belić, Tesla i Pupin, Milutin Milanković i Jovan Cvijić, Marko Miljanov i Miloš Crnjanski. Matica Srpska okuplja u svojim redovima i oko sebe sve one darovite i rodoljubive umetnike i naučnike, kulturne pregaoce iz svih sredina srpskog naroda. Zato je posebno obradovana kad se ti njeni članovi i prijatelji institucionalno organizuju radi lakše, brže i kreativnije veze i saradnje sa Maticom kao svojim jedinstvenim centrom u kojem će uvek naći svu moguću podršku i pomoć. S tom porukom još jednom vas najsrdačnije pozdravljam.
Njegova ekscelencija ambasador Republike Srbije u Crnoj Gori, gospodin Zoran Lutovac, pozdravio je sve prisutne i rekao da će osnivanje društva članova Matice Srpske u Crnoj Gori doprinijeti boljem odnosu dviju država.
Vaše visoko preosveštenstvo, mitropoliti crnogorsko-primorski gospodin Antilohije, preosvećeni vladiko Joanikije, uvaženi ministre, gospodine Popo, predsjedniče Matice Srpske, radno predsjedništvo, dragi gosti iz ambasada, uvaženi prijatelji, poštovani novinari, dame i gospodo. Matica Srpska dejstvuje u kulturi našeg naroda poput matice reke. Njoj se pritakaju, u nju se ulivaju umetnost, vera, tradicija, nauka. Kultura, znanje i zajedničko sećanje srpskog naroda izrađivali su se kroz nadarene pojedince koji su bili spremni da svoju posebnost i svoje pripadništvo zajednici ugrađuju u kolektivnu baštinu i da čuvaju, neguju i razvijaju zajedničke vrednosti. Kao i kod reke, matica kulture jednog naroda ima svoje pritoke koje je čine većom, bogatijom i jačom. Nekada su pritoke toliko moćne i jake da izazivaju nedoumicu o tome gdje je glavni tok posle susreta sa maticom. Takav je primjer Matice Srpske, koja je u vreme svog rađanja bila van tadašnje Srbije, ali u kulturnom smislu bila stvarna matica predvodnica, dok preseljenjem, a potom i ujedinjenjem nije to i formalno postalo. Pritoke i sliv uopšte određuju kvalitet i snagu reke, veličinu i jačinu njene matice. Sliv zajedno sa pritokama i rekom, to smo svi mi građani, pripadnici jednog naroda, sa svim svojim vrlinama i manama, zajedničkim osobinama i posebnostima. Kritični, samokritični, realni, nadrealni, romantičarski nadahnuti, konzervativni, liberalni, moderni, postmoderni. Mnoštvo posebnosti koje spaja jezik, kultura, kolektivno sećanje. Matica ima i drugo, veoma lepo simboličko značenje. Matica je medonosna pčela. Medonosna pčela živi u društvima koja su sastavljena od velikog broja radilica, ali tim društvima i jedna je matica. Pčelinje društvo je čvrsto izgrađena zajednica u kojoj je posao skladno raspoređen. Rad pojedinca u pčelinjoj zajednici služi društvu, pa se može uporediti sa organizmom gdje svaka ćelija ima svoju funkciju. Pčelinje društvo, dakle, može da ima samo jednu maticu. Ukoliko se desi da se izleže više matica rečeno jezikom pčelara, doći će do podjele društva prirodnim brojenjem. I kao što medonosna pčela sakuplja nektar i skladišti ga kao med u svom saću, tako matica srpska sakuplja, neguje i razvija kulturnu baštinu svog naroda. I kao što nektar i med stvaraju pčeli energiju i pomažu pri razvitku mišića za letenje, kao i za zagrevanje košnice tokom zime, tako kulturna baština predstavlja duhovnu hranu jednog naroda i vezivno tkivo zajednice u kojoj živi. Enciklopedija će reći da je matica najstarija srpska književna, kulturna i naučna institucija. Njeno delovanje je od samog početka bilo usmereno na jednoj strani na predstavljanje srpske kulture u Europi, a na drugoj strani na prosvećivanje naroda. Tako je i danas. Zahvaljujući ugledu koji je vrlo brzo stekla, matica srpska postala je simbol građanskog društva i promoter nacionalne kulture, simbol duhovne aristokratije i narodnog prosvetiteljstva, nacionalni duhovni trezor, istovremeno elitna i narodna, i kao takva prirodno ishodište za dobročinitelje. Kao dobrotvori i članovi Matice Srpske navode se vladar Srbije Miloš Obrenović i njegov brat Jevrem, plemić Sava Popović Tekelija, vladar Crne Gore Petar II. Petrović Njegoš, pripadnici kraljevske porodice Karađorđević, pisci, svetski poznati naučnici poput Mihajla Pupina i manje poznati, ali ne i manje posvećeni svojoj kulturi, takozvani obični građani. Iz fondova Matice finansirani su kapitalni projekti od značaja za kulturu i nauku srpskog naroda. Istovremeno, Matica se starala o školovanju darovitih đaka i studenata, a time bila posvećena negovanju nove intelektualne elite. Matica u Crnoj Gori ima na koga i na šta da se ugleda, na drugoj strani ima šta i da ponudi. Nadam se da će pored svega navedenog Matica doprineti unapređenju saradnje Srbije i Crne Gore na kulturnom i naučnom planu i doprineti izgradnji što boljih odnosa dve države.
Nakon ovih pozdravnih riječi pristupilo se usvajanju statuta društva članova Matice Srpske u Crnoj Gori i izboru predsjednika društva članova Matice Srpske u Crnoj Gori. Za predsjednika društva izabrana je profesor dr. Radojka Vukčević, anglista i profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, kao i profesor Univerziteta Mediteran u Podgorici.
Naše visoko preosveštenstvo, crnogorsko primorski gospodin Antrohije, vaše preosveštenstvo, episkope Budimansko-Nišijski gospodine Joannikije, uvaženi gosti, članovi osnivači Matice Srpske u Crnoj Gori, predstavnici medija, dame i gospodo, od srca vas pozdravljam i zahvaljujem vam što ste nam svojim dolaskom učinili čast, dali blagoslov i u ovaj kulturno-istorijski trenutak udahnuli onaj neophodni zračak svečanosti, ali nas i obavezali da ispunimo postavljene zadatke i ciljeve, da afirmišemo naše kulturno nasljeđe, da njegujemo duhovni i kulturni život, obnovimo ono što jeste, ono što je bilo u nama da se učvrstimo u onome što jesmo, da širimo naš duhovni kontekst, razvijamo i popularišemo književnost, umjetnost i nauku u Crnoj Gori. Svi mi znamo da je Matica Srpska najstarija kulturno-prosvjetna institucija koja je bila uzor svih onih koje su nastale nakon nje. Matica Češka, Ilirska, Lužičko-Srpska, Galičko-Ruska, Moravska, Slovenačka, Dalmatinska, Poljska i Bugarska. Ponovit ću, osnovana je 1826. godine u Pešti i njeno djelovanje od samog početka bilo usmjereno i na predstavljanje srpske kulture u Europi. I zato ovaj trenutak u kome se sve jasnije brišu granice i otvara široki evropski prostor i za nas, jeste onaj pravi trenutak za osnivanje jednog ovakvog društva i u Crnoj Gori, za obnavljanje evropskog kulturnog dijaloga. Na to nas obavezuje onaj neophodni živi dijalog s prošlošću, da bismo mogli da sagledamo sadašnjost i usmjerimo svoj pogled ka budućnosti, kako bi to T.S. Eliot rekao. I opet ću ponoviti, taj dijalog nas podsjeća da je čast služiti Matici Srpskoj, kao što su joj služili pjesnik i vladar Crne Gore Petar II. Petrović Njegoš i svjetski poznati naučnik Mihajlo Pupin. Dijalog podsjeća, a Njegoš, onaj tajnoviti Njegoš, koji je naveo ništa manje tajnovitu Isidoru Sekulić, da se zapita da li ga je izbacila valovita hladna noć u brdima ili su bledunjave jesenje zvezde mirno vodile kolo nad jednom prizemušom bez numere. Onaj sintetički um i narodni genije u kojem su se svi narodni ideali došli do izražaja na svoj način simbolizuje potrebu da Matica Srpska u Crnoj Gori razvija svoj rad na svom duhovnom kulturnom prostoru koji će sve dublje brisati granice i primati u svoj zagrljaj i svako slovo i dušu u rasijanju. A na dušu u rasijanju podsjećaju brojni naučnici, od Vasilija Mihajlovića preko Đorđa Vit Tomaševića do naše Zorke Milić i tako redom, čija ćemo istraživanja našeg kulturnog prostora tek izučavati. Ništa manju čast ne predstavlja ova obaveza ni za članove društva, potom organizacioni odbor, kome se zahvaljujem na velikom trudu da se okupimo oko ove institucije u Crnoj Gori i konačno za mene, koje vam se zahvaljujem na ukazanom povjerenju. Ukazano povjerenje obavezuje sve nas da društvo članova Matice Srpske u Crnoj Gori učinimo mjestom duhovnog i kulturnog okupljanja Srba u Crnoj Gori, ali da se pobrinemo i uspostavimo veze sa svim institucijama Srba, ma gde oni bili, kako bi to rekao uvaženi akademik Popov. Rado ćemo i mi potražiti kritičke odgovore na vrijeme i prostor u kome živimo, kako bismo time doprinijeli stvaranju kritičke svijesti i odgovore na vrijeme i prostor u kome se trenutno nalazimo, ali isto tako i doprinijeli stvaranju cjelokupne sinteze i ostvarivanju svojevrsnog prožimanja srpskog naroda na poslovima nacionalne kulture, kako bi opet to rekao uvaženi Popov. Naš statut nas obavezuje da izučavamo i književnost i kulturu drugih naroda, što znači da ćemo rado sarađivati na sličnim poslovima i sa drugim institucijama, čime će naš rad dobiti onaj neophodni univerzalni smisao. Bila mi je čast. Hvala vam.
Nakon besjede novoizabranog predsjednika društva članova Matice Srpske u Crnoj Gori, pristupilo se izboru upravnog odbora, nadzornog odbora, potpredsjednika i generalnog sekretara društva. Za potpredsjednika izabran je docent dr. Drago Perović, profesor filozofije na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Za generalnog sekretara Blažo Papović, inženjer elektrotehnike iz Nikšića. Upravni odbor društva čini će docent dr. Vladimir Božović, profesor dr. Jelica Stojanović, Novica Đurić, profesor Todor Živaljević, dr. Vukić Ilinčić, dr. Dušan Krcunović, profesor Marija Lalatović, profesor Veselin Matović, profesor dr. Vladimir Pešić, docent magistar Mirko Toljić, dr. Goran Komar i magistar Nikola Marojević. Nadzorni odbor činit će Slobodan Dragović, arhitekta sa Svetog Stefana, dr. Draga Bojović, lingvista, Filozofski fakultet iz Nikšića, docent magistar Sreten Milatović, vajar iz Trebinja. Osim pomenutog mitropolita Amfilohija, sjednici su prisustvovali i brojni gosti, episkop budimljansko-nikšički gospodin Joanikije, ministar vjera u vladi Republike Srbije Bogoljub Šijaković, također i predstavnici Ministarstva kulture i Ministarstva za dijasporu Republike Srbije. Na ovoj sjednici kao gosti bili su prisutni i predstavnici ambasada Rusije, Ukrajine i Bugarske, kao i predstavnici nacionalnih, obrazovnih i kulturnih institucija u Srbiji.